İranın resmileri Tehran'ın yadro programması önce gepleşiklerin mühletinin 2015 yılın 1. iyulu çenli uzoldulanduğunu haber veriyalar. Bu arada kardeşim gözülün verecek yenişak mağlumatın bilelikte dinlelin.
İran ve dünyanın en kuvvetli 6 yurdunun dışarı işleri ministerleri Viyana'da maslahat geçiriyorlar. 24. ayavrıda gez akşam Tehran'ın yadro programmasını çeklendirmek ve muna direk iktisadi halkarı sanktörlerini hoşatmak ve çolalaşığı gelme için önünden kesitlenen vaxt mühleti doluyar. Viyana'daki gepleşiklerin gidişinde bu vaxt mühletini 2015 yılın 1. iyuluna çenli yeni de iyiza testirmek kararı ilan edildi. Reuters agentliği gepleşikleri yakın öz çeşmesine salgılanıp İndiki doğuşun, indiki ayda Oman'da geçirilmeginin mümkindigini xabar verdi ve ağzalan vaxt aralığında İran'ın özünü qarşı iqtisadi sanktiyaların qoşadılmağına qarışıp bilmeceğini belledi. Bir yıl mundan ozal gelinen ılalaşığı layıklıkta İran ve dünyanın en tesirli 6 devleti Birleşen Ştatlar, Ortiyet, Hıtay, Britanya, Fransa ve Germanya İran'ın yadro yarağını öndürüyenliği varada Günbatar'ın kuvvet yerlanmalarını koşuşturmak ve halkarı iqtisadi sanktiyalarını qoşatma uğrunda gepleşik alıp bari yarlar. Ilalaşık 10 yıldan qovraq vaqt beri dowam edýän gapmagarşylyklary aradan ayırıp yakın günde orda bar bolan esasy dartgynlylygy we Iranyň üzgünligini gowşadyp bilerdi. Şeýlede 76 million ýylatly bu ýurdun 1979-njy ýylda Islam rewolýusiýasynyň bolan döwründen beri Günbatar bilen gatnaşyklaryndaky duşmançylygyň soňuna çykyp bilerdi. Emma Iranyň adaty garşydaşlary Israil we Saudi Arabistany Tehranyň ýadro ambisiýalaryny çäklendirmeýän islendik ilalaşykdan Hovatirlanyarlar. Şol buraqtada Birleşen Ştatların yiti garayışlı kanun çıkarcıları eger taqiq öňe düşlük kazanılmasa İran babatında täze sanksiýalaryň giridilmegini talap edýärler. Ortiýet bolsa muňa çürt kesek garşy çykyş edýär. İran we Birleşen Milletler Guramasynyň howpsuzlyk kengeşiniň 5 agzasy we Germaniýa ulalaşy üçin başda has kyzky wagt möhletini ketgitläp temasyň 24-nji noýabr çenli uzaldypdy. Gepleşikleriň soňky tapgyry 18-nji noýabrda başlanaly beri diplomatik duşuklarının ençemete geçirildi. Birleşen Ştatların Devlet Sekretari John Kerry, Hıtay'ın Dışarı İşler Ministri Van Yi ile gepleşti. Hıtay'ın resmiyeti, Hıtay İran'ın yadro meselesi boyunca köp taraplayın ılalaşı görmeğizliyer. Bu İran'ın behvidini olup İran halkına kadalı durmuşta yaşamağı yol açar deyip belledi. İran öz yadro programmasının parahatçılıklı hasiyeti edigini ve elektrik energiyasını öndürme üçin niyetlenýänligini aýdýar. Şol buraqda Tehran Birleşen Milletler Guramasynyň Atom Agentliginiň gözegçileriniň talaplaryny doly berjaý edip bilmedi. İran öz borçnamalaryny yerine getirmeýänligi sebäpli Birleşen Milletler Guramasynyň sanksiýalaryna sezewar boldy. Şeýlede İrana garşy Birleşen Ştatlar we Ýewropa Birleşigi tarapyndan hem goşmaça sanksiýalar girdildi.
İranın yadro programması var da son kutadelikleri kardeşimi gözellendim dediniz.
Azatlık radyosunu indi dünyanın tunein.com internet radyo ulgumu arkalı hem günü efirde dinlap bilirsiniz. Radyomuzu tunein.com saatine girip gözlük bölümünde azatlık deyip yazıp tapıp bilirsiniz. TuneIn.com ulgumunda türkmen dilinde maglumatları veriyen Yeketek Radyo'nu Azatlık Radyosunu dinlemeye çağırıyoruz.
Owansanyň daşary işler ministrligi Türkmenistan, Owansan, Pakistan, Hindistan gaz geçirji proýektini Total kampaniýasyny ýolboşçy berlemek gözüňünde tutulýar diýdi. Maglumatda agdalýan 4 ýurdun wekilleriniň gatnaşmagyna geçen hepde Aşgabatda geçirilen maslahaty Total kampaniýasynyň wekilleriniň hem gatnaşanyny aýdylýar. Bu barada Azatlyk radiosynyň Kawla habarçysy Şamirdan Gulum radiýanyň berjek ýeňişlik maglumatyny dinläliň.
Türkmenistan, Awganistan, Pakistan we Hindistan gaz geçirjisiniň taslamasy region boýunça iň iri energetika proýekti hasaplanýar. Trans-Awgan gaz proýektiniň nowatdaky mejlisi arada Aşgabatda geçirildi. Top proýektiniň indiki maslahatynyň Islamabadda geçiriljekdigi aýdylýar. Fransiýanyň Total kampaniýasyny Top proýektini ýolbaşçy bellemek gözüňünde tutulýanyny Awganystanyň daşary işler ministrligi ma'lum etdi. Şu barada Aşgabat maslahatynda hem gurun edilipdir. Awganystanyň daşary işler ministrliginiň sözçüsi Sirajul Haq Sirajyň Azatlyk radiosuna aýdyşyna görä türkmen hökümeti bilen Total kampaniýasynyň arasynda ılalaşyk bolupdyr. Fransuz kampaniýasy Top proýektine gatnaşmagy isleg bildiripdir. Top proýekti barada Aşgabatda geçirilen meclise Total kampanyasının vekilim katnaştı. Total kampanyası bu iri taslama maya koymaya razılık bildirdi. Total kampanyası 20-30 yıllap ödünün bu proyekte katnaşmağını sorudu. Şulurda Türkmenistan bilen Total'ın arasında deslapkı ilalaşık bolu deyip sıraç aytti.
Turkmenistan muzakirati bo şirkete Fransayi Total amadegi khuda badnashan dada. Deştrak Total.
Top proyekti barada indi ençeme ilveri gurun edilip geliyer. Bu proyektin işinin amala aşman gelmeğinin bir sebebine bilirmeliler Afganistan'da hopsuzluk şartlarının kadali deldiğinde görüyer. Eğer top proyekti amala aşsa onun Afgan halkı ummasız kazanç eder deyip resmiler tamah ediyer. İktisadiyet boyunca Afganistanlı bilirmen Taç Muhammed Ekber'in aydışına karanda top proyektinin Afganistan için ehemmiyeti ağırt uludur. Gaz turbalarının geçecek yerlerinin yaşayıcıları Türkmen gazından faydalanır. Hemen olur için iş yerleri dörer. Şeyle yağday Afganistan'da asudalığın ornaşmağına da sebep bulur deyip Ekber aydiyer.
Toplayın her projeyi etmedik. Sormadım şamilik olmuş. İlk projeyi tokulada her gelmedik.
Hindistan'ın ve Pakistan'ın energiya zaruratı var. Top proyekti Pakistan için has behvetildir. Şu sebepten Pakistan bu proyektin amala aşmağı boyunca tağırla eder. Afganistan'da parahatçılığın bulmağına da Pakistan kömek eder deyip finçiler aydiyar. Şaymerdan Ulum Radyo, Kabul'dan Azatlık Radyosu için.
Hormatly dinleyijiler, Topha yol başçı gözlenýär diýen söz başy bilen 21-nji noýabrda adatawr.com web sahypamyzda çap edilen maglumatymyzda daşawdan hem rahatly okyjymyz bu proýekt baradaky öz araşlaryny galdyrypdyr. Ol öz tesbirine şeýle diýär. Bu proýekt 90-njy ýyllaryň başyndan bäri amala aşyrylmak islenilýär. Amerika uwansany girmedi kolonda amala aşyrdym. Sebäbi türkmen başy Taliban hökümeti bilen ilalaşyga gelipdi we uwansan bilen bagly meseleler şol wagtda çözülüpdi. Yöne Taliban hökümeti ağdarlanan son 10 yılla proyekt varede hiç sat edilmedi. Hazırkı Türkmen hökümetinin değişli vekillerini de savortuna ediyen sebebi olur. Proyekti başlatma üçün Çınlanım adetten daşarı dehmet sarp ettiler. İnşallah 10 milyar doların probleması tapılır. Sebebi Türkmen sanakı hazırkı içerki maya koyumları hasabı alsak bu muktar katı ulu devletin Yeke özü 10 çapulu bir del 5 yılda hem tapıp bilmez. Hıtaya gaz satacak olup yolu tön yatağı özleştirilene de pul tapılman Hıtay'dan kard alındı. Yine kard alırlar mukadiyen deyip öz arayışını cemlaptır. Hormatlı dinleyiciler siz hem bu mesele boyunca öz fikir arayışlarını da bizim ve dinleyicilerimiz ile paylaşın. Bizim metbuat email belgesi gmail.com email adresimize hatır edin. Üçüncü noyavrda Türkmenistan'da velayet, etraf ve şehir maslahatlarına saylovlar geçirildi. Azatlık Radyosu Aşşavadın yaşayıcıları yazıcı Aman Murat Bugayev, Grajdan aktivisti Nurverdi Nur Mehmedov ve Levapta kavarçısı Osman Halif ile söhbetdeş olup onların son saylov tecrübeleri. Katnaşıp katnaşmanı var edip gurulun vermeyini soradı. Kardeşim gözölün tayarlan malumatı.
Dün Türkmenistan'da velayet, etraf ve şehir maslahatlarına saylovlar geçirildi. Aman Murat ağa siz ses verdiniz mi?
Hawa men edil goroyumda şehrin 52-nji mektebinde 42-nji saylov uçastığı var. Şoňa baryp menem ses berip gaýtdym.
Aman Murat ağa siz şu ýerde nämeleri gördüňiz?
Birer saylovçylarda o diýen bir aktivlik, işçenlik ýokdy. Umana adamlar bar ýadylar. Ýöne 2 ýeke bir sallam hazymrak bar gaýdylar. Onuň soň bir adama derek 4-5 adamyň pasportyny getirip ses berýärlere de gözüm düşdi. Bir önkü saylovlarda da bolyan yağda. Yönü in nefasi yağda kime ses veriyenimizi bilemiz yok. Biz sol saylov bülütenine ses verecek kandidatur olan deyifkaça tercüme hali yazılan iş yeri var kızların yönü. Saylovlara çelili solur hakkında menne de edil menin konuşu olumlarımda da men bilen bile ses veren adamlarda da doğru maglumat yoktu. Kime ses veriyenimizin şu saylov uçaslarına barandı bilyen.
Kime ses verdiniz ve ses verecek adamınızı, kandidatınızı ne edip sayladınız?
Men şu sayda iki tane kandidatura da her sene onun şehre hem de etrafa saylovlar. Sonraki saylovlarımızda her sene bir yere iki kandidatura var. Onun men şeylere sayladım onu. Kimin vazifesi kiçi olsa, aydalı, mugollum ya da şehirde kar getirdi edaran bir yönüki işgari yine men şeylere adımları haylat ses verdim in kütü verip ele.
Nurverdağı az siz saylovlara katnaştınız mı? Ses verdiniz mi?
Katnaşam yok.
Nurverdağı neyemi sebepten?
Dünkü geçirdiğin saylovlar vardı. Mas medyada, radyo, televizyonda kromosuklu geçirilen demokrasi hem ayağınlık esasında kromosuklu geçirilen sayılır deyip hesiyet namı verdiler. Ama hakikaten benim fikrimce bu kromosuklu geçirilen sayılır değerli bir kurdalan sayılır. Bu sayılırda demokrasi yok. Ayağınlığım yok. Sayılır ödülerinin kimi? Kim nere sayılanlarını hem bilen oklar.
Osman ağa siz dünkü saylovlara katnaştınız mı? Ses verdiniz mi barıp saylov uçastıklarına?
Doğrusunu açsam ben ses vermedim barıp. Yani 6. gün kerkeğe kaydıttım da. Ben ses veriyen hem mesaylarda da ses veriyordum. Yöne dindim eşe sebep uzak yere giden için ses vermedim. Yöne yol uğruna ben saylov uçastıklarının köpsünü gördüm.
Osman ağa siz ne mi gördünüz saylov uçastıklarında?
İğirden saat 6'da hem mesaylov uçastıkları iş. İşler başladı, şunu gördüm. Aydın, saz, keperi ve sengler ıskışları, tüngyalı, entekazır, neme de kışkı olan tüm karankam. İğirden işler başladı. Hem meğer aydın, saz, yöne İğirden ses vermeye varan adama görmedim. Son saat 9'larda, 10'larda, köbürlerin ikilerin adam sayla uçaklıklarına girip çıkanlarını gördüm. Ulu Urak düzük göze eğilmedi doğrusu. Köp adamın havarım yoksa saylavdan.
Kardeşim gözülüm geçiren sohbetdeşliklerini dinledin adı. Resmi malumatlarda 23. noyavrda geçirilen bu ses verişliğin yukarı kuramaçılık derecesine ve halkın yukarı katnışında amala aşırlandığı. İlatın 92 bütün %76 götürünün ses verenliği haber verildi. Ama yerli yaşayıcıların kevirleri saylağı ses vermeye katnışın aktivlik derecesinin pesliğine aydıyarlar. Saylağı ses vermeye barmağınlığını aydıyan yaşayıcıların bir Balkan velayetinin Serdar şehirçesi yaşayıcısı 50 yaşlı arzı öz saylov tecrübesi ve nem için ses vermeye katnaşmandığının sebepleri var idi. Azatlık Radyosu'nun Türkmenistan'a kavaçısı Sultana Çılva Gürün verdi.
Yine 23. noyabrda velayet, etrap, şehir halk maslahatlarının ağzalarının saylovları olup geçti. Siz saylovlara katnaştınız mı?
Saylovlara gidemek. Saylamağım, görmağım, bilemağım yine şunu. Sebep şolar hiç yerde görmek, hiç yeri işem alıp baranak şolar. Netice yok hiç. Şu deputatlarda hiç halka hayır yok. Şu gerilim der.
Senin Serdar Şehirçanı'dan halk maslahatlarına saylanmalı ağzalar, saylaudan olar halk gülen duşuşukları geçirip, öz etçeri işleri, öz programmaları ile halkı tanış etmediler mi?
Şolar hiç halkın arasına çıkış etmeyeler. Gaziyette mi okuyor şu gaziyette? Biz iş alıp vardık, plan yıldı döttük, plan ettik diyen işten de. Görümde. O programlar var. Hiç yılat aydınak şu deputatlar.
Deputatların etmeli işlerine, deputatların borçlarına halk düşünüyor mu? Şu arada halkın fikri ne ilgili?
Böyle kazanlardan tapavutlu olmalı deputatlar. Halkın hal yağdayını seyretmek için şöyle anlamayıp taylanın yara şu deputat. Bir de şu deputatı görümde. Bizim etrafımızda şu köçelerimiz abadan silah pes. Hem mi köçelerimiz yiyen yer var. Abad köçe yok. Şunun bir abad ertesi onu yine böyle. Avtavuz yok. Bırcı şehir boyunca giden var. Ulu şehir. Bırcı avtavuz atlıyor. Bu şehir şehrimizde şunun yanık yağdaylarımız pes. Hiç dövdüleyen yok köçelerimizde dahi. Şu köçelerden yürüyen deputatlar, gürüyeler. Hiç şunlar hakta aladı. Ecenek etsin ne deputat bölüyen morsa. Avtavuz değilsin aysın. Köçeler abad delip aysınlar. Halkın yağdayını seyretmeliler şunlar. Son için deputat saylanıyor da şolur. Yok bizim şehirsemizde bir de deputat görümde, tanımdağım. Hiç şu deputatın kimdiğini bilimde ya bir idaralara gelip, şolur bu mekteplerde gelip kurulayıp, halkın arasını hiç kurun ısırın aklar.
Saylava aslında katnaşan adam var mı?
Saylava katnaşan adam, ay soğuk sala. Köp hocalıklara giden ağam şuan.
Onun işi kayırlarda masaladan bir adam gidip 10 adama direkt tet veriyor deyle. Şunu yalıyordaylar bu oluyor.
Bu şolar yalı kopsi.
Havarçımı Sultana Çılva'nın Balkan velayetinin Serdar şehirçesinin yaşayıcısı 50 yaşlı arzı bilen geçiren sohbetdeşliğini dinledin adı. Hormatlı dinleyiciler, sizin saylov tecrübeniz nehil oldu? Bu arada bize gurrun verin. Bizim metbuat e-mail belgesi gmail.com e-mail adresimizde hatura dünyada. Moskva'da telefon belgimiz 7926 236 0455 canlı dünya SMS yadın. Şeýleden saýlawlar barada biziň Facebook-daky sahypamyzyň käbir okuyjylar hem öz garaşlaryny galdyrypdyrlar. Häzir olaryň käbir tesvirlerini size diqqatyňyza ýetirmekçi. Facebook-da al milatly okuyjymyz saýlawa näme zerurlyk bar, netijeler öňünden belli diýip öz tesvirine bellepdir. Nazaratly okuyjymyz bolsa hiç düzelmez, emma şonuna da ulla kan edim deyip öz arayışını beyan edipdir. Ataşatlı okuyucumuz Türkmenistanların 80 götürümü Türkiye'de. İndi prezident hem öz özünü sayılar deyip öz arayışını beyan edipdir. Diyar atlı okuyucumuz saylananların ählisi saylanan aldıçlar. Muna o dünyada nähil cevap verecek deyip soru kaldırıptır. İbn Atlı yeni bir okuyucumuz saylavların geçilişine sin etmek için halkara kurumalarının 20 kolayı yurdu var yer. Ve saylavların talava layık geçindiğini suudi diyer deyip öz arayışını belläpdir. Hormatly dinleyijiler, siz hem öz garaşlaryňyzy biziň we dinleyijilerimiz bilen paýlaşmak isleseňiz, sizi Facebook we VKontaktedäki sahypalarymyza goşulmagy çağıryas. Bu bölümlerde bizi gözlew bölümine Azatlyk Radiosu ýazyp tap bilersiňiz.
Hormatly radio dinleyijiler, biziň gepleşiklerimizi internet saýtymyzdan hem dinläp bilersiňiz. azathabar.com internet sahypamyzda size sesli we çap görnüşli maglumatlary, suratlary, videolary hödürleýäris we öz pikirlerinizi aýtmaga çagyrýaryz. Türkmenistanda azathabar.com internet saýtymyzda derwede.net arkaly girip bilersiňiz.
Owan resmileri Owan sandan türkmen sanı 50 kilogramdan gowrak neşe maddasını geçirmäsi inanşan studentin tutsak edilendigini habar berýärler. Jowzjan vilayet polisiýasynyň başlygy Fakir Muhammed Jowzjanynyň maglumatyna Toyota kysymly awtolon saklananda onuň içinden 41 kilogram triýagyň 17 kilogram giräýiniň ele salynandygy ma'lum edilýär. Ýatlydyp geçsek geçen hepde hem Owan sanynyň serhedinden türkmen sanı 40 kilogram giräýini geçirmäsi inanşan raýatyň tutsak edilendigini habar beripdik. Owansan Türkmenistan serhedindäki soňky waka barada Kawla Kawarçymyz Şamirdan Gulu Murady maglumat berýär.
Demirgazyk Awganistanyň neşe maddasyny Türkmenistana gaçak etmäge seýnenşen iki gaçakçy 50 dina tutsak edildi. Ma'lum bolýşy bilen şu gün 24-nji noýabrda hem bir neşe kontrabandaçy demirgazyk Awganistanda ele salynypdyr. Jowzjan welaýatynyň polisiýa idarasynyň başlygy Fakir Muhammed Jowzjanynyň Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä Türkmenistan neşe maddasynyň beýkanun dolanşygynyň öňüne almak üçin çäre görýär. Yöne kaçakçılar bir kanun neşe dolanışına karşı kuruş alıp barayan polisiyadan 4 adım önde yürüyer. Şunu karamadan Türkmenistan'a neşe maddesini kaçak etmeye sinanşan kaçakçı tutsak edildi. Tutsak edilen kaçakçının biri yukarı okuzayının okuçısı bulup çıktı deyip Cevzani aitti.
Türkmenistan'a mücaza vermezler kaçakbarlar polisiyen 4 adam önde yürerler. Bağlanda bakıyor bağlanda masil mi
Kurula kısımlı maşin Akkinemendere gidiyen yolun uğrunda saklanıptır. Maşini polisiya kulluğunun işgarları bağırlandı, onun içinden 41 halta triyek ve 17 halta gireyin çıkıptır. Neşe kaçakçılığına başvuran okuvçinin hakkına tutulan bolmağı ahmal. Bu arada derinim geçirliyar deyip Cevzan velayetinin polisiya adarasının başlığı aydiyar.
Hoşum o takışlı çıtırdı kirab olan bolsa gerek de 17 kilo heroin, 41 kilo tariyak.
Demirgazyk Awganistanyň Jowzjan welaýatynyň ýaşaýjylarynyň aglabasy türkmenler bolup durýar. Bu welaýatda göknar önüminiň öndürilmeýändigini Jowzjany aýtdy. Oňa görä döwlet garşydaşlary halky neşe maddasyny öndürmäge mejbur edýär. Ýöne halk öz ýerinde göknar öndürmeýär. Türkmenistan Awganistanyň ýakyn goňşusydyr. Şonuň üçin Türkmenistana neşe maddasynyň gaçak edilmegine ýol bermez diýip Jowzjany aýtdy.
Jowzjan bir dala ekleniyor. Hatta şu ilmi xanıplarım köşket yetse Türkmenistan Afganistan bilen bir hamsaya inek.
Şoňa garamazdan kaçakçylaryň Awgan neşesini Ýewropa ýurtlaryna çellem ýetirýändigini ol bellep geçdi. Neşe maddasynyň hawa ýollary arkalam kaçak edilýändigini Jowzjany ma'lum etdi.
Bu kaçakçylar dünýä bilýär, bulary Ýewropa çelli bahry ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da
ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-
Hormatly dinleyijiler, biziň azathabar.com web sahypamyzda demiradyk Owansandan Hajymrat atly okuyjymyz Türkmensan neşe belasynyň öňüne almak üçin çäre görmese, ol türkmen halkyna wehim salyp biler. Owansanda göknar önümçiliginiň mukdary ýyl saýyn artýar. Neşe önümçiliginiň öňüne almak üçin geçen 13 yılda birleşen halkara güýçlerim derre çäre görmedi. Türkmen hökümeti neşe äpetinden hem jihatçylardan hem türkmen sanyny gorumak üçin alada etmelidir. Biz bir tarap diýip ýagdaý äsgermän otursa, soň erwet olur diýip öz tesbirini galdyrypdyr. Hormatly dinleyijiler, siz hem bu baradaky garaşlaryňyzy, birliklerinizi biziň azathabar.com web sahypamyzda galdyryp bilersiňiz. Web sahypamyzda türkmen sanynyň garawum.info arkaly girip bolar. Şeýlede hormatly dinleyijiler, biziň her gün efirden gepleşiklerimizi gön efirden soň YouTube saytyna sahypamyzda hem dinläp bilersiňiz. YouTube saytyna bizi gözlek bölümini Azatlyk TV ýa-da Azatlyk ýazyp tap bilersiňiz.
Azatlyk radiosynyň Azatlyk TV bölümi indi YouTube internet saytynda hem işläp başlady.
Sahipamızın salgısı youtube.com/adatlik-online.
Adatlik TV'nin YouTube'daki sahipasında Türkmenistan'ın, Türkmenistanlıların, dünya Türkmenlerinin durması ile bağlı. Resmi metroğutta görküzülmeyen kızıklı ve tesirli video yazıları, sesli şekilleri görkülersiniz.
Şeýlede Azatlyk TV-de tegelik sol söhbetdeşliklerini, milli ve dünya medeniyeti bilen bagly taýýarlanan materiallary hem tomoş edip bilersiňiz.
Ýatla diýär, bizi YouTube saýtynda gözle bölümini Azatlyk, Azatlyk TV sözleri girip tapyp bilersiňiz.
Azatlyk TV tomoşaçy, gollawçy bolmagy çağıryar.
Bizi izlerler, bizi ýazylyň.
Azatlyk TV. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelik programmamyz hem geçirip oturýas. Gepleşigi Pragadaky studiýadan men Sahra alyp bardym. Saatlary kesmeden soň gepleşiklerimizi ýazgyda dinläp bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň tolkunlarynyň ayrylmaň.